Luen tämän sunnuntain evankeliumi Luukkaan evankeliumi luvusta 16. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä kuulen sinusta? Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämä maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Vertaus taloudenhoitajasta. Tai ehkä se ei ollut vertaus. Ehkä noin oli todella tapahtunut. Joku taloudenhoitaja oli tehnyt tuolla tavalla, ja Jeesus kertoi sen, mistä puhuttiin. Se kannatti kertoa, koska sen avulla saattoi sanoa jotakin tärkeää. Mitä Jeesus kertoi tai mitä oli tapahtunut? Tämä taloudenhoitaja ei omistanut maatilaa, mutta hän johti sitä suurivaltuuksiin. Maatilaomistaja, rikas mies, kuuli, että hänen taloudenhoitajansa toimii toisin kuin piti. Hän tuhlaa omistajan omaisuutta. Ehkä taloudenhoitaja vietti makeaa, hauskaa elämää. Rahaa sai mennä, eikä tilanomistaja saanut, mitä hän olisi voinut saada tilaltaan. Omistaja ilmoitti taloudenhoitajalle, selvitetään, mitä olet tehnyt. Mihin kaikkeen rahaa on kulunut, käymme läpi tilikirjat, tulot ja menot. Taloudenhoitaja tajusi, että hänen työnsä maatilalla ilman muuta päättyy. Ilmeisesti hän ei ollut tehnyt rikoksia, joiden takia hän olisi tiennyt joutuvansa vankeuteen, mutta työssään tämä huono, tuhlaileva taloudenhoitaja ei saisi jatkaa ja hänen tulonsa loppuisivat. Mitä nyt teen, että tulen toimeen? Ruumiillisen työhön minusta ei ole. Ehkä se makea elämä oli tehnyt tehtävänsä. Kerjääminen ei sovi ylpeydelleni, sitä en halua. Sitten hän keksi ratkaisun. Oli niitä, jotka olivat velkaa maatilalle. Ainakin osa heistä oli velkaa suuria summia. Ehkä nämä olivat kauppiaita, jotka olivat myyneet maatilalta ostamiaan tuotteita. He olivat ostaneet paljon, mutta kauppa ei ollut käynyt hyvin, tai he olivat tuhlanneet sen, mitä olivat saaneet, ja velkaa oli suuri määrä. Taloudenhoitaja kutsui näitä velallisia luokseen vuoron perään ja näytti kunkin velkakirjan, tämän verran velkasi on. Sitten hän ehdotti, hävitetään tämä velkakirja ja kirjoitetaan uusi. Olet velkaa 100 astiaa öljyä, hävitetään vanha ja kirjoitetaan uusi velkakirja, jonka mukaan velkasi onkin 50 astiaa öljyä. Siis 50 astiaa unohdetaan. Toiselle, joka oli velkaa 100 tynnyriä vehnää, hän ehdotti uutta velkakirjaa, jonka mukaan velka olisikin 80 tynnyriä. Aivan pienistä summista ei puhuttu. Öljyä 50 astiaa, sen arvo oli noin 500 denaria. Yksi denaari oli noin yhden tavallisen työntekijän päiväpalkka, siis summa, joka unohdettiin kirjoittamalla uusi velkakirja, oli nykyrahassa noin 50 000 euroa. 20 tynnyriä vehnää tarkoitti suurin piirtein samansuuruista summaa. Talouden hoitaja siis ehdotti asiakirjojen väärentämistä velallisten eduksi ja puhuttiin näinkin suurista summista. 50 000 euroa, mitä jos joku ehdottaisi sinulle, että unohdetaan tuollainen määrä sinun velastasi. Ja ehdottajalla olisi valta myöntää velat ja kirjoittaa siihen liittyvät asiakirjat. Kukaan ei tietäisi, jos hän kirjoittaa uudet paperit, eikä kukaan ainakaan voisi näyttää toteen, että nyt on tehty rikos. Ilmeisesti nämä velalliset suostuivat, mitä taloudenhoitaja ehdotti. Se merkitsi suurta kiitollisuuden velkaa. Tai se merkitsi mahdollisuutta tarvittaessa kiristää. Jos minulla menee oikein huonosti, etkä sinä auta minua, kerron, mihin suostuit. Taloudenhoitaja joutuisi pois työstään, mutta toimeentulo oli turvattu. Nämä ystävät, jotka olivat kiitollisuuden velassa, tai rikostovereita ja mahdolliset kiristyksen kohteet pitäisivät hänestä huolta. Eikä sanottu, että heitä oli vain nämä kaksi. Ilmeisesti heitä oli paljon enemmän. Mainitut kaksi olivat esimerkkejä. Jeesus siis kertoi tämän, ja kun hän oli kertonut, hän kehui taloudenhoitajaa. Noinko siis pitäisi toimia, ja noinko saamme mekin tehdä? Jeesuksen vertauksissa tai kertomuksissa, kun hän kertoo jonkin tapahtuneen tapahtuman, on kussakin yleensä yksi asia. Yksi asia, jonka se vertaus tai kertomus haluaa sanoa. Siinä voi olla monia kiinnostavia tai oudolta tuntuvia yksityiskohtia tai kohtia, joita emme oikein ymmärrä, mutta niitä ei niinkään kannattaisi miettiä tai niihin ei useinkaan kannata yrittää keksiä selitystä. Pitäisi huomata se yksi asia. Se, minkä Jeesus haluaa sanoa. Se pitäisi ottaa todesta ja siitä pitäisi tehdä oikeita johtopäätöksiä. Mitä tämä vertaus tai kertomus taloudenhoitajasta haluaa sanoa? Yhdessä asiassa hän oli esimerkillinen. Kun hän kuuli, että hän joutuu tekemään tilin toimistaan, hän ei ajatellut, että tuo tilanne tulee, jos tulee, tulee joskus myöhemmin tai ei tule ollenkaan. Hän otti todesta sen, mitä tilan omistaja sanoi. Hän varautui siihen, mitä oli tulossa ja teki nämä nopeasti. Tämä on se asia, niin ajattelen, jonka Jeesus tahtoo tällä vertauksella tai kertomuksella sanoa. Tehkää tässä asiassa niin kuin tuo taloudenhoitaja. Ottakaa todesta, että teette kerran tilin, mitä olette tehneet. Varautukaa siihen. Tehkää se nopeasti. Älkää ajatelko, tulee jos tulee, joskus myöhemmin ei taida tulla ollenkaan. Aina Jumalan palveluksessa me lausumme uskon tunnustuksen. Siinä luettelemme asioita, jotka ovat Jumalan tekoja tai Jumalan ominaisuuksia, ja ne ovat totta joka tapauksessa. Eikä vasta, jos me uskomme niihin tai uskomme tarpeeksi tai riittävän moni uskoo. Jumala on tämän maailman luoja joka tapauksessa. Jumalan poika syntyi ihmiseksi, on ruumiin ylösnousemus ja ikuinen elämä joka tapauksessa, uskomme tai emme. Uskon tunnustuksessa sanotaan myös, että Jeesus tulee takaisin ja tuomitsee elävät ja kuolleet. Tehdään tili hänen edessään. Kaikki tekevät elävät ja kuolleet. Sekin on näitä asioita, joka tapauksessa niin tapahtuu, uskomme tai emme, tai uskooko riittävän moni tai ei. Saattaa tuntua meistäkin mahdottomalta. Valtavasti ihmisiä, kaikki elävät ja kuolleet ja kaikki Jeesuksen edessä. Jumalalle kaikki on mahdollista, tämäkin. Talouden hoitaja varautui siihen, että hän joutuu tekemään tilin rikkaan miehen maatilan omistajan edessä. Miten meidän tulee varautua siihen, että kerran olemme Jumalan edessä ja teemme tilin toimistamme? Sitä tämä Jeesuksen kertomus ei kerro. Se kertoo tämän asian, varautukaa. Miten tulee varautua, sen Raamattu kertoo muualla. Pitäisikö varautua niin, että nyt tästä eteenpäin toisin kuin ennen? En enää tee tuota ja varaudu niin. Varastin, mutta en varasta enää. Puhuin pahaa ja loukkasin toista, mutta en enää. Nyt autan sitä, joka tarvitsee apua. Hyvä, jos meidän elämä muuttuu ja teemme toisin ja paremmin kuin ennen. Mutta jos yrittää selviytyä tilinteon päivänä sillä, että nyt toisin kuin ennen, enää en tee tuota, sitten täytyy tehdä kaikki. Täytyy onnistua tekemään kaikki, mitä Jumala käskee, ja täytyy jättää tekemättä kaikki, mitä hän kieltää. Se, että on aika hyvä ja ehkä parempi kuin moni muu, se ei riitä Jumalalle, täydellisyys riittää. Varmaan on niitä, jotka luulevat, että he pystyvät tähän olemaan niin hyviä, että se riittää Jumalalle. Kukaan ei pysty, koska vasta se riittää, että tekee kaiken, jos yrittää kelvata Jumalalle olemalla hyvä. Vai onko niitä ihmisiä, jotka auttavat aina, kun vain voivat? Tekevät vain hyvää ja aina. Eivät koskaan sano, mitä ei saisi, mutta sanovat aina, mikä rohkaisee ja kannustaa. Eivät edes ajattele, mikä on likaista, väärää tai itsensä väärällä tavalla nostamista. Oletko yrittänyt elää näin? Ei onnistu, ei keneltäkään. Emme pysty teoissa täydellisyyteen. Ja siksi tarvitaan täydellinen anteeksiantamus. Jumalan täydellinen anteeksiantamus. Se, että kaikki paha, pahat teot, sanat, ajatukset, nämä on pyyhitty pois. Jumala itse omassa pojassaan otti kuin omakseen kaikkien kaikki synnit, ja kärsi niistä rangaistukseen. On Jeesuksen risti ja siksi on täydellinen anteeksiantamus. Ja se turvana me, jotka emme pysty täydellisyyteen, kelpaamme Jumalalle. Pelastumme sinä päivänä, jona olemme Jumalan edessä ja teemme tiliä. Kenellä tuo anteeksi antamus on turvana? Sillä, joka on kastettu Jeesuksen omaksi ja uskoo häneen. Uskolla omistamme sen, mikä turvana kelpaamme ja pelastumme. Miten tuon uskon saa ja miten se säilyy? Jumalan sana saa aikaan nämä. Usko syntyy, pysyy elossa ja vahvistuu siellä, missä on Jumalan sana. Ja varsinkin siellä, missä on Jumalan sanan evankeliumi, tämä hyvä uutinen. Jumala on hyvä, hän rakastaa, välittää, hän antaa anteeksi, hän sovitti kuolemallaan meidät ja meidän syntimme. Mitä siis tehdä, että tekisi kuten se talouden hoitaja, varautuu siihen, että tilinteko tulee? Tulee olla siellä, missä on Jumalan sana, missä on evankeliumi, missä on se, joka synnyttää ja pitää uskon elossa, sen uskon, jolla omistamme täydellisen anteeksiantamuksen. Teemmekö näin? Varaudummeko tällä tavalla? Tekevätkö muut? Siellä, missä on Jumalan sana. Siihen, mitä toiset tekevät, emme ehkä voi vaikuttaa, mutta siihen voimme, mitä itse teemme. Olemmeko siellä, missä on Jumalan sana ja Jumalan sanan evankeliumi säännöllisesti usein? Tai ehkä voimme vaikuttaa jonkin verran myös siihen, mitä toiset tekevät. Tänä kesänä ennen häitä, kun keskustelimme, sulhanen sanoi hienon asian morsiammestaan. Sinä raahaat minut sunnuntaina Jumalan palvelukseen. Sulhanen piti oikein hyvänä asiana tätä, vaikka sunnuntai-aamuna se ei aina tuntunut siltä. Voimmeko tehdä jotakin samaa? Ehkä emme voi raahata ketään toista, mutta voimme kutsua, innostaa ja sanoa, lähde mukaan, mennään yhdessä. Voimmeko sanoa näin sille, joka on ollut mukana, mutta nyt näyttää jäävän pois joukosta? Joskus puhutaan, mutta varmaan liian vähän, matkakumppanuudesta. Meidän pitäisi olla matkakumppaneita toisillemme. Mennään yhdessä, kuljetaan yhdessä, toista tukien, mukaan kutsuen. Yhdessä valmistaudumme tulevaan tilintekoon. Emme pysty teoissa täydellisyyteen ja siksi tarvitsemme Jumalan täydellisen anteeksi antamuksen ja se on sillä, joka uskoo Jeesukseen. En tarkoita tällä sitä, että on samantekevää, mitä teemme ja jätämme tekemättä, voimme tehdä mitä vain. Näin ei tietenkään saa ajatella. Mutta näin saa ajatella. Jumalan sanassa on myös tämä voima. Se opettaa, mikä on Jumalan tahto. Se ajaa pois niitä ajatuksia, ettei tarvitsisi välittää siitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Jumalan sana vahvistaa meissä uskoa, joka saa ottamaan todesta sen, mitä Jumala käskee tai kieltää, tästäkin syystä sinne, missä on Jumalan sana. Kun Jeesus oli kertonut talouden hoitajasta, joka varautui tilintekoon, hän sanoi, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei ole. Mitä tämä tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että voi ja saa hankkia tekemällä vääryyksiä rahaa ja rikkautta. Jeesus puhui kyllä väärästä rikkaudesta, mutta varmaankin hän tarkoitti sillä ylipäänsä niitä rikkauksia, joita voidaan laskea rahassa. Se kaikki on väärää siinä merkityksessä, ettei siihen voi luottaa. Ei ainakaan, kun on kyse niistä kaikkein tärkeimmistä asioista. Se ei kestä, ehkä se menetetään jo tässä elämässä ja viimeistään se menetetään, kun täytyy lähteä täältä. Yhtään euroa ei lähde mukaan, ja vaikka niitä olisi tilillä, miten paljon, se ei auta Jumalan edessä. Jeesus ei tarkoita sitäkään, että tee hyvää rahalla, ja jos teet tarpeeksi, pelastut ja sinut otetaan ikuiseen elämään. Hän ei opeta näin, eivätkä opeta hänen oppilaansa, jotka hän valtuutti ja lähetti. Mutta ehkä Jeesus tarkoittaa tätä. Tee rahalla hyvää. Tee sillä tässä elämässä hyvää toisille ihmisille. Käytä sitä siihen, ja se muistetaan vielä ikuisuudessakin. Et pelasta sillä itseäsi, mutta se muistetaan, ja saat siitä kiitoksen. Ehkä niinkin, että ne, joita olet rahoillasi auttanut, ovat sinua taivaassa vastassa ja kiittävät sinua. Ehkä Jeesus tarkoitti juuri tätä sillä, että rikkaudella saadut ystävät ottavat sinut iäisiin majoihin. He ovat sinua taivaassa vastassa, ottavat sinut vastaan ja kiittävät sinua. Joissakin muissakin Raamatun kohdissa ainakin viitataan tähän. Mitä hyvää täällä on tehty, se muistetaan ikuisuudessa Jumalan luona ja siitä kiitetään. Siellä, missä kukaan ei kadehdi toista, eikä kukaan ylpeile mistään saavutuksistaan. Kenelle tai keille me voimme tehdä hyvää? Kenelle tai keille voimme tehdä hyvää sillä, mitä itse olemme saaneet?